Я обраний. Майже 20 років тому я закінчив семінарію. У день випуску я сів у великій залі разом з іншими студентами і подивився програму церемонії. Мали бути кілька промов, пара пісень і деякі нагороди для найкращих студентів. Я завжди любив навчатися, але ніколи по-справжньому не любив школу, тому завжди був посереднім студентом. Я любив сидіти позаду або посередині, ніколи не попереду. Ми всі знали, хто найкращі студенти, тому коли я дивився на нагороди, міг здогадатися, хто з учнів переможе. Я знав, що не отримаю жодної нагороди. Але переглядаючи список нагород, я побачив нагороду для кращого місіонерського студента. Саме через місії я й пішов у семінарію. Я ніколи насправді не хотів бути пастором. Я хотів бути спочатку місіонером, а згодом став пастором. Отже, в семінарії я навчався на місіонерському напрямку. Але частиною цієї програми було проходження двомісячного стажування в іншій країні. Я проходив стажування в Донецьку, Україна, у 2007 році. Однак ця вимога щодо 2 місяців призвела до того, що багато студентів змінювали програму. Вони не хотіли проходити стажування, тому переходили на інший напрям, окрім місіонерського. До кінця моєї програми іноді в моїх класах було лише ще 3-4 студенти. Тоді я почав думати про цих студентів і зрозумів, що жоден із них не випускався того дня. Вони випускались наступного року. І тоді до мене дійшло, невже я сьогодні отримаю академічну нагороду? Я ж не заслуговував на цю нагороду. Інші студенти проводили набагато більше часу в бібліотеці, ніж я. Інші студенти виконували додаткові домашні завдання. Вони заслуговували на нагороду, а не я. Але настав час цієї нагороди, і, звісно, пролунало моє ім'я. Вони вибрали мене. Я піднявся на сцену і дізнався, що ця відзнака супроводжується премією у $500. Після цього мама сказала, що дуже пишається мною за те, що я так наполегливо працював. Я їй не сказав, що, ймовірно, я був єдиним кандидатом. Але та нагорода була підтвердженням від Господа, що я на правильному шляху, що я маю й надалі прагнути до місіонерства. А через кілька місяців, коли настав час збирати фінансову підтримку, щоб поїхати сюди, до Польщі, у мене вже була деяка початкова сума. Ми почали саме з тих $500. Як добре, коли тебе обирають, з будь-якої причини, чи не так? Як чудово, коли тебе виділяють. Сьогодні вранці я хочу розпочати нову серію проповідей, звертаючись до послання до Єфесян. Протягом наступних кількох тижнів ми будемо досліджувати багато тем, порушених у Єфесянах, які стосуються християнського життя, ціль, благодать, церква, єдність, сім'я, духовні битви, з якими ми стикаємося, і так далі. Сьогодні у першому розділі ми розглянемо, що означає бути вибраним Богом. Тож, якщо у вас є Біблія, прошу перегорніть разом зі мною до Єфесян, розділ 1. Павло, апостол Христа Ісуса, волею Божою, святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Автором цього листа є Павло. Павло був апостолом Христа Ісуса. Апостол, що означає посланець, це термін, який найчастіше використовується в Новому Завіті для позначення найближчих учнів Ісуса Христа, яких він покликав особисто і послав проповідувати його вчення. До зустрічі з Христом Павло був ворогом церкви. Він переслідував церкву. але по дорозі в Дамаск він зустрів Ісуса. Ісус врятував його з волі Божої, як сказано у першому вірші. Благодать – це велика тема у посланні до Ефесян. І Павло, безперечно, зрозумів благодать через події у власному житті. Павло каже «святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі». Тобто, це Павло пише до конкретної церкви в Ефесі. І це – лист. Якби я написав вам довгого листа, ви би почали читати спочатку, з середини чи з кінця. Спочатку, правда ж? Але часто ми намагаємось читати Біблію з середини і кажемо, я нічого не розумію. Тож у наступні кілька тижнів ми будемо вивчати цей лист від початку до кінця, щоб отримати повний контекст того, що пише Павло. Перша половина листа – це все про те, ким ми є у Христі. Друга половина листа – про те, як ми повинні жити завдяки нашим стосункам з Ісусом. Тобто Павло пише до церкви. Він називає людей у церкві святими. Іноді, коли ми чуємо слово «святі», ми думаємо про надзвичайно духовних людей, які зробили неймовірні речі. Але в Біблії «святі» означає віруючі, а не людей із надзвичайними можливостями. Якщо ти віриш в Ісуса, ти є святий, згідно Божого Слова. Ця церква знаходиться в місті Ефес, яке сьогодні розташоване на заході Туреччини. Кілька років тому мені пощастило відвідати Ефес, і він добре збережений. Отже, Ефес – це не вигадане місто, а історичне місце, яке сьогодні можна відвідати і побачити багато з тих місць, про які згадується в Новому Завіті. Павло написав «Благодать вам і мир від Господа». Фраза «благодать вам» тоді була стандартним грецьким вітанням, але Павло додає до нього стандартне єврейське вітання «мир». Благодать і мир – це вдала характеристика того, що означає мати стосунки з Ісусом. Наступна частина тексту, вірші з 3 по 14, є одним довгим реченням грецькою. В оригінальній мові. У ті часи розділові знаки не використовувалися, щоб економити папір, тому розділові знаки додали пізніше. Тож, навіть якщо ми будемо розглядати це по віршах, пам'ятайте, що цей уривок – це одна довга думка. 3. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа – який у Христі благословив нас усяким духовним благословенням на небесах. Павло починає цей розділ з хвали. Благословенний Бог було типовою єврейською формою хвали в той час. Але Павло додає тут дещо нове. Павло пише «Отець Господа нашого Ісуса Христа». Через Ісуса Христа, вірою в Його смерть, поховання і воскресіння заради прощення наших гріхів, ми маємо не лише деякі духовні благословення від Бога. Ми маємо кожне духовне благословення, як сказано у 3-му вірші. Іншими словами, якщо ти є послідовником Ісуса, ти не просто благословений, ти маєш усі духовні благословення. Іноді ми можемо подивитись на людину, яка має багато грошей, і сказати «Вау, ти благословенний», або подивимось на одружену людину і скажемо «Вау, ти благословенний». Дивимось на успішну людину і кажемо «Вау, ця людина благословенна». Ми споглядаємо зовнішнє і говоримо «Вау, ця людина, мабуть, дуже благословенна». Ці речі є благословенням, але це не означає, що ти менш благословенний у Ісусі Христі. Благословення походить із середини, у Христі. Пізніше у листі Павло повідомляє, що пише цей лист із в'язниці в Римі. Чи є Павло менш благословенний у в'язниці, ніж якби він був на свободі? Ні. Все, що означає бути благословенним у Христі, доступне нам прямо тут і зараз, у цьому місці. Але це також доступно для будь-яких християн, які зараз перебувають у в'язниці. Це доступно для будь-яких християн, які зараз перебувають у лікарні. Духовні благословення походять із середини. Я думаю, ми часто неправильно це розуміємо. Ісус не говорив «блаженні здорові», «блаженні багаті», «блаженні ті, кому зручно і хто успішний», коли виголошував нагірну проповідь. Ні, він сказав «блаженні вбогі духом», «блаженні засмучені», «блаженні гнані за праведність». Ось якою була ситуація Павла. Він не був у в'язниці, тому що був злодієм. Він був у в'язниці, тому що його переслідували за проповідування Євангелія. Світ сказав би «бідний Павло». Ісус каже «Павле, ти благословенний». У Христі ти благословенний усіма духовними благословеннями. Незалежно від того, яка у тебе сьогодні ситуація, чи ти багатий, чи злиденний, у в'язниці чи на волі, самотній чи одружений, працевлаштований чи безробітний, здоровий чи хворий, ти благословенний. Павло продовжує. 4. Так само, як він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед ним у любові. 5. Він наперед призначив нас для усиновлення собі через Ісуса Христа, за доброю волею своєю. В цих двох віршах дуже багато змісту. 4-й вірш каже, що Бог вибрав нас, тобто всіх віруючих, ще до створення світу. Сам концепт вибору Богом не є новим у Біблії. У Старому Заповіті Бог вибрав Авраама, Бог вибрав Ізраїль, тощо. Але дивовижно замислитись, згідно з 4-м віршем, про час, коли це відбулося. Це не було так, що ти народився, і Бог сказав, «Добре, подивимося, якою буде ця людина». Перш ніж зробити вибір. Це було не так. Це не було прослуховуванням. Ні. Тут сказано, перед заснуванням світу. Ось коли. Іншими словами, ще до того, як Бог створив світ, Він вибрав тебе. Бог вибрав тебе. Ось хто. Тепер, часто коли ми говоримо про це, про те, що богослови називають доктриною вибору, це швидко може стати філософською чи теоретичною дискусією. Але я не думаю, що коли Павло писав перший розділ, він сподівався, що це призведе до філософських і теоретичних суперечок. Я не думаю, що це була мета. Я думаю, що мета була в тому, щоб люди в Ефесі могли озирнутися і здивуватися тому, що Бог вибрав їх навмисно і для певної мети. Того дня, коли мене обрали для нагороди на випускному, як ти думаєш, чи я перед тим, як прийняти нагороду, сказав, поясніть мені точно, як відбувався процес вибору мене? Звісно, ні. Я просто був здивований і щасливий, що мене обрали. Павло говорить церкві, наш Бог дивовижний. Ось наскільки він дивовижний. Ти був у його думках ще до того, як він створив землю. Тобто він не створив землю і тоді задумався, що ж мені робити з цим місцем? Знаю, я розміщу тут людей. Ні, це не та послідовність подій. Ще до того, як він заклав основу світу, він вибрав тебе. Отже, ще до того, як Бог створив гори, він вибрав тебе. Ще до того, як Бог створив океани, він вибрав тебе. Ще до того, як Бог створив цю землю, на якій ми стоїмо, він вибрав тебе. Ще до того, як Бог створив сонце, він вибрав тебе. Ще до того, як Бог створив місяць, він вибрав тебе. І ще до того, як Бог створив зорі, він вибрав тебе. Чи зрозуміли ви, про що каже Павло тут, у 4-му вірші? Що ще до того, як Бог створив щось, Він обрав тебе. Він не просто знав, що ти існуватимеш. Він не просто створив тебе, але й знав, що він спасе тебе, щоб ти був святим і непорочним. Чи зробив він це тому, що мусив? Чи був він зобов'язаний? Ні. Наприкінці четвертого вірша сказано, що він зробив це з любові. Це був вільний вибір Бога – створити нас і спасти нас. З любові, каже п'ятий вірш, він наперед визначив нас бути усиновленими ним. Слово «призначити наперед» – «предизначити». У Біблії зустрічається 6 разів, у тому числі 2 тут, у першому розділі Ефесян. Воно означає вирішити щось заздалегідь. Кінець 5 вірша підкреслює цю ж думку, коли каже, що він усиновив нас згідно з волею своєї мети. Як тільки ми стаємо віруючими, нас приймають до Божої сім'ї. Ми стаємо усиновленими. Бог наш Отець, а ми – Його діти. Це і є що обраності. Нас приймають у Божу сім'ю, і ми отримуємо всі права і привілеї, що з цим пов'язані. Декілька наших хороших друзів удома всиновили дівчинку. І кожного разу, коли ми їх відвідуємо, так чудово бачити її особистість, її радість і те, наскільки ця дівчинка щаслива з нашими друзями. Вона перейшла з дому, де про неї не могли подбати, у дім, який її бажав і буде любити всі дні її життя. Це і є сутність мови про усиновлення тут. Це не так, що хтось залишив нас біля порогу Божого дому, подзвонив у двері і утік. І тоді Бог відчинив двері, побачив нас і сказав: «Ну, мабуть, я прийму Клінта, бо більше ніхто не захоче». Це не така ідея. Тут усе навпаки. Бог обрав нас. Коли ми народилися згори, Він влаштував вечірку на небі з ангелами. Бог не всиновив нас тому, що мусив, чи був зобов'язаний. Бог усиновив нас, тому що Він цього хотів. Він хотів тебе. І завдяки цьому ти належиш до родини. І коли я кажу «в родині», я справді маю на увазі «в родині». Це не так, що одна нога всередині, а інша зовні. Інколи, коли дітей усиновлюють, вони бояться, що якщо зроблять щось погане, їхня нова сім'я може вигнати їх або більше не захоче їх. Тому щодня в їх думках це питання стоїть під загрозою. Якщо вони зроблять щось погане, вони думають, що їх виженуть із сім'ї. Тож намагаються робити хороше, щоб сім'я їх залишила. І зазвичай, коли батьки це усвідомлюють, для них це розбиває серце. Тому що, коли вони всиновлювали цю дитину, вони робили це не через її заслуги. Вони всиновили дитину з любові. І для батьків не існує нічого такого, що дитина могла б зробити, аби вони захотіли її вигнати. Це не так, що одна нога всередині, а інша зовні. Коли ми чуємо цю історію, ми думаємо, як дитина може так думати. Однак і нам легко думати так само про нашого Небесного Отця. Ми можемо думати, якщо я зроблю щось погане, то Бог мене більше не прийме. Тим часом Бог, наш добрий-добрий Отець, каже, що ніщо не може відлучити нас від Його любові. Ніхто не може вирвати нас із Його рук. Ми в безпеці та захищені з Ним. У Христі ми маємо дім, де нас приймають і люблять. У цьому домі немає страху. Любов виганяє страх. Це не так, що з Богом одна нога всередині, а інша зовні. Як це відбувається? Дозвольте мені ще раз прочитати 5-й вірш. 5. Він призначив нас наперед до усиновлення через Ісуса Христа для себе, згідно з добрим наміром своєї волі, ми усиновлені в Божу родину через Ісуса Христа, Божого Сина. Саме через справу Христа, через віру в Нього ми з чужинців стаємо членами родини. Тож ми знаємо, хто – це Бог і це ти. Ми знаємо, коли – це було вічність тому, до заснування світу, коли Він обрав тебе. Ми знаємо, що ми усиновлені і стаємо повноправними членами родини. Ми знаємо, як – через Христа. А як щодо чому? Вірш 6. 6. На хвалу славної благодаті своєї, якою Він обдарував нас у улюбленому. Чому Бог зробив усе це? Для того, щоб ми прославляли Його святе ім'я. Він зробив це для своєї слави. Він зробив це, щоб явити свою дивовижну благодать. Знаєте, коли ми проходимо крізь життя, легко бачити себе головними героями власної історії. Тож ми озираємося назад і бачимо великі рішення, які ми приймали, що стали поворотними моментами нашого життя. Або, можливо, ми озираємось і шкодуємо про те, чого не зробили. І ми можемо дивитись на все через призму власних дій і вибору, як головні герої своєї історії. Але коли ми читаємо початок послання до Ефесян, хто є головним героєм? Це ти? Чи це Бог? Саме Бог благословив тебе. Саме Бог вибрав тебе в любові. Саме Бог усиновив тебе через Христа. Отже, який відсоток залежить від нас, а який від Бога? Це 100% завдяки дивовижній Божій благодаті. Чому Він зробив усе це? На хвалу Його славної благодаті? Як ми побачимо далі в другому розділі, ми були нездатні зробити будь-який внесок у цей процес. Ми були духовно мертві через наші гріхи і порушення. Але Бог у своїй багатій благодаті і милосерді простягнув руку і врятував нас. Чому? На хвалу Його славної благодаті. Щоб явити свою благодать. Світ скаже тобі, що це життя тільки про тебе, про твої інтереси. Дбай про себе. Став себе на перше місце. Шукай себе. Але зрештою це порожня мета. Скільки вже ми читали історій про людей, які досягли найбільшої мети у спорті, у бізнесі, завдяки славі, і ось вони на вершині досягли всіх своїх цілей, але кажуть, що все одно відчувають порожнечу. Вони питають, що далі? Тої задоволеності, до якої вони прагнули і на яку сподівалися, немає. Чому це так? Тому що нам ніколи не призначалося бути головним героєм у своїй історії. Ми ніколи не мали бути номером один. Лише Бог може наситити твою душу. Життя заради власної слави не працює. Але коли ти розумієш, що Він є головним героєм цієї історії, коли ти розумієш, що це Його справа діє в тобі, коли ти розумієш, що тобі ніколи не призначалося отримувати всю славу, а саме Він заслуговує на славу, тоді і лише тоді ти можеш почати усвідомлювати Його дивовижну благодать. Павло продовжує. 7. У ньому ми маємо викуплення Його кров'ю, прощення гріхів, за багатством Його благодаті. 8. Яку Він рясно дарував нам усякою мудрістю та розумінням. Через Христа, каже Павло, ми маємо викуплення. Тоді викуплення означало звільнити в'язня чи раба. І це робота, яку Христос зробив у наших душах через хрест. Він добровільно пішов на хрест, не для того, щоб заплатити за свої гріхи, бо Він їх не мав, а щоб заплатити за наші гріхи через свою смерть на хресті. Ми переходимо від мертвості у наших гріхах до свободи і життя в Христі. Чому Він це зробив? Згідно з багатством своєї благодаті, яку Він щедро дарував нам. Слово «щедро» означає надмірність, воно передбачає достаток і великодушність. Іншими словами, Бог не подивився на тебе і не посипав на тебе трішечки благодаті, кажучи: «Цього досить, мені потрібно зберегти трохи для інших». Ні, Він не посипав на тебе дрібку благодаті. Він рясно і щедро вилив на тебе свою благодать. Ти починаєш розуміти суть, як ти був викуплений, чи тому, що Бог був вражений тобою, чи завдяки якимось добрим справам, які ти зробив. Ні, це сталося через багатство Його благодаті, яку Він вилив на тебе. 9. Відкривши нам таємницю своєї волі, згідно зі своїм задумом, який визначив у Христі, 10. Як план для повноти часів, щоб об'єднати все в Христі, те, що на небі, і те, що на землі в ньому. Це було таємницею протягом довгого часу. Воно було приховане, але тепер відкрито через Ісуса Христа. Іншими словами, Бог мав план увесь цей час. Бог мав мету увесь цей час. Божа воля звершувалася у Божий час. Ісус не був планом Б. Ісус завжди був планом А. Божий план завжди полягав у спасінні через Його Сина. Його планом завжди була благодать. Його планом завжди було об'єднати все в Христі. Те, що на небі, і те, що на землі, в одне ціле. Якщо повернутися до мови кіно, то не лише Бог є головним героєм цієї історії, але Він також режисер. Його план розгортається, Його мета здійснюється. Коли ти читаєш новини про сучасний світ, легко відчути страх та тривогу. Може здатися, що навколо панує хаос. Часом може здаватися, що зло перемагає. Але коли ти читаєш перший розділ Ефесян, ти розумієш, що Бог не перебуває на небі в стресі. Бог не хвилюється. Бог не панікує. Ні, Він усе тримає під контролем. Його плани не будуть зруйновані. Його задуми здійсняться. Він не впав зі свого престолу. Він править і царює. Він могутній, Він всемогутній. І незалежно від того, що відбувається у світі, ми знаємо, що Він керує всім, і що в Нього є план і мета. 11. У Ньому ми отримали спадщину, будучи наперед призначені згідно з постановою того, хто звершує все зарадою своєї волі. 12. Щоб ми, котрі першими поклали надію на Христа, були на хвалу Його слави. У цих двох віршах Павло пише про себе і інших єврейських віруючих. Саме це ми тут. А в наступних двох віршах, коли Павло звертається до вас, він має на увазі віруючих, які не були євреями. Але знову ж таки, ці самі теми ви бачите у віршах 11-12. Як усиновлені сини та дочки Божі, ми не просто належимо до Його родини, але й є спадкоємцями. Ми маємо спадщину, про яку Петро говорить, що вона ніколи не зникне, не зіпсується і не зів'яне, а зберігається на небі для нас. Усе це відбувається згідно з планом та задумом Божим. Чому? Вірш 12. На хвалу Його слави. Останні вірші, 13, у ньому й ви, почувши слово істини, Євангелію вашого спасіння, і повіривши в нього, запечатані обіцяним Святим Духом, 14, який є запорукою нашої спадщини для викуплення придбаного, на хвалу Його слави. Пам'ятайте, коли Павло пише «ви», він звертається до християн з інших народів, не євреїв. І хоч повний Божий план залишався таємницею для євреїв, інші народи взагалі нічого про нього не знали. Тому їм потрібно було почути слово істини, їм потрібно було почути добру новину Євангелія. Хтось мав розповісти їм про Ісуса. Для чого? Вірш 13 говорить. Отже, весь цей час ти міг думати: «Гаразд, Бог головний персонаж. Бог склав план, Бог проклав шлях. Сам Бог зійшов на землю, щоб викупити мене на хвалу своєї славної благодаті. Тож ти дивуєшся, що ти повинен робити. Павло каже, повіру це. Тепер ти можеш почути це і сказати, це надто просто. Не може бути, щоб усе зводилося лише до цього. Я ж повинен щось зробити. Якщо ти думаєш, що це надто просто, просто повірити і прийняти те, що зробив Бог, я кину тобі виклик. Зроби це, а потім розкажи мені, легко це чи ні. Тому що за моїм досвідом і у власному житті найважче для мене було повірити у те, що Бог настільки милостивий, що Він знає про мене все, усе, що я робив, і все, що ще зроблю. І все одно, ще до того, як Він створив гору чи зірку, Він сказав би, «Клінте, ти мій». Усі інші релігії світу – це про те, як люди намагаються дістатися до Бога, зазвичай роблячи певні вчинки. Християнство ж – це про те, як Бог у любові сходить до нас, щоби врятувати такого нещасного, як я. У день мого випуску, коли оголосили, що обрали мене для цієї місіонерської нагороди, я знав, що не заслуговую бути на тій сцені разом з іншими кращими студентами. Я не відчував, що працював так, як вони. Але все ж, того дня вони назвали моє ім'я. Вони вибрали мене. І я міг залишитися на своєму місці та відмовитися від нагороди, а міг вийти на сцену та прийняти її. Яка наша роль? Це повірити, прийняти щедрий Божий дар благодаті. Раніше я казав, що часто вчення про обрання стає філософською та теоретичною суперечкою. І в молоді роки я брав участь у багатьох таких дебатах. Класичне питання – це питання вибору. Зазвичай є дві сторони. Одна стверджує, що все визначає Бог, і що ми, як люди, не маємо вибору. Інша сторона вважає, що люди мають вибір, а Боже обрання ґрунтується на його знанні того, що люди оберуть. Це класичний диспут між Божим суверенітетом та людською відповідальністю. Коли я був молодшим, я часто вплутувався у запеклі суперечки з цього приводу. Але з віком Бог дав мені більше смирення в цій темі. Молоді люди, це одна з переваг старіння. Більше смирення і більше благодаті. Тож сьогодні я з більшим задоволенням визнаю, що не знаю точно, як ці дві речі працюють, але я бачу їх обидві у Писанні. Як ми сьогодні розглядали в першому розділі послання до Ефесян, ми читаємо, що Бог суверенний, Він керує всім. Але ми також читаємо у 13-му вірші, що нас покликано вірити. Іншими словами, я вважаю, що обидві речі істинні. Бог суверенний, і ми відповідальні за свої вчинки. Це можуть здаватися протилежними речами, але в Біблії вони гармонійні. Якось британського проповідника Чарльза Сперджена спитали, як він примиряє ці два вчення, які здаються несумісними. Сперджен усміхнувся і сказав, «Я ніколи не примиряю друзів. Це означає, що ми можемо знаходити проблему в цих двох речах, але в Божому Слові немає проблеми. Бог керує всім, і ми несемо відповідальність за свої вчинки. Дозвольте мені ще раз прочитати ці останні два вірші. 13. У ньому і ви, почувши слово істини, Євангеліє вашого спасіння, і увірувавши в нього, були запечатані обіцяним Святим Духом. 14. Який є завдатком нашої спадщини для викуплення власності на хвалу Його слави. У першому розділі послання до Ефесян ми бачимо прояв Трійці. Ми обрані Богом Отцем, ми викуплені Ісусом Сином, і ми запечатані Святим Духом при спасінні. Цього тижня хтось запитав мене про хрещення Святим Духом, про яке йдеться у 12 розділі 1 до Коринтян. Тут ми бачимо, що ми отримуємо Святого Духа при спасінні. Коли ми віруємо в Ісуса, ми запечатані Святим Духом. Святий Дух входить у наше життя і поселяється в нас. Святий Дух направляє нас, провадить і переконує нас у гріху. Є певне вчення, що перебування Святого Духа приходить пізніше, після спасіння, ніби існує два етапи. Ідея така: ти повірив у Ісуса, але чи маєш ти вже Святого Духа? Але в Ефесянам 1:13 немає двох етапів. Павло каже, що ви увірували в Ісуса і були запечатані Святим Духом, який є завдатком нашої спадщини у Христі. Печатка показує, кому щось належить. Таким чином, Святий Дух є завдатком або передоплатою нашої спадщини. Це найнадійніше вкладення, яке тільки може бути. Тому що Бог – гарант. Чому? Кінець 14-го вірша знову повторює: «На хвалу Його слави, щоб ми побачили Його дивовижну благодать. Перш ніж Бог створив щось у цьому світі, Він обрав тебе. Він думав про тебе. Він вирішив: я хочу тебе у своїй сім'ї. Він має для тебе план, Він має для тебе мету, Він має для тебе спадщину. Він викупив тебе кров'ю Христа. Чи знаєш ти це про Бога? Я сподіваюся, що так. Бо коли ти це зрозумієш, коли ти повіриш у це, ти вже ніколи не залишишся таким, як був.